kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao umabot na ng 45. Stamp duty para sa first home buyer sa ACT tuluyan ng aalisin. At Filipina tennis ace Alexandra Ayala nagpasiklab sa Queen's Club Championships. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao sa pinakahuling ulat nitong madaling araw ng Miyerkules ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, sa panayam ng Sky News, sinabi ni Assistant Foreign Affairs Minister Matt Thistlewaite na wala pang naiulat ng mga Australianong naapektuhan ng mapaminsalang lindol. Aniya, batay sa impormasyon mula sa mga Australian consular officials sa Pilipinas, wala pang Australian citizens na kabilang sa mga biktima na naiulat sa ngayon. Nag-alok na rin ang Australia ng humanitarian aid sa Pilipinas. Sa isang pahayag sa X, sinabi ni Foreign Affairs Minister Penny Wong na nakikiramay ang Australia sa Filipino-Australian community sa mga mamamayan ng Pilipinas at sa lahat ng naapektuhan ng sakuna. Samantala, pinayuhan naman ng Department of Tourism ng Pilipinas ang mga biyahero at mga turista na bantayang mabuti ang mga advisory bago ituloy ang kanilang biyahe sa mga lugar na naapektuhan ng lindol noong June 8. Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang mga hotel at tour operators hinggil sa mga kanselasyon, rebooking options at kasalukuyang operasyon ng mga establishmento. Balita mula sa Australia, inaasahang ilalabas ngayong araw ng ACT government, no, Australian Capital Territory, ang bagong budget nito kung saan nakapaloob ang pag-alis ng stamp duty para sa first home buyer. Kapag naisakatuparan, ang ACT ang magiging unang jurisdiksyon sa Australia na tuluyang mag-aalis ng stamp duty para sa mga taong unang papasok sa property market. Hindi rin sisingili ng stamp duty ang mga pensioner, ilang tumatanggap ng National Disability Insurance Scheme o NDIS at mga taong hindi nagmamay-ari ng mga ari-arian sa nakalipas na 5 taon. Hindi pa naman inilalabas ng pamahalaan kung magkano ang magiging halaga ng pinalawak na exemption habang nananatiling hamon para sa ACT government ang lumalaking utang nito. Sa ibang balita, patuloy pang hinahanap ng pulisya ang suspect kaugnay ng targeted shooting na naganap sa suburb ng Punchbowl sa Sydney noong nakaraang linggo. Ayon kay Detective Superintendent Jason Box ng Task Force Falcon, humigit kumulang 30 bala ang pinaputok sa isang venue noong Sabado mula sa isang hindi pa nakikilalang SUV bago ito mabilis na tumakas sa lugar. 2 lalaki na ang nahaharap sa mga kaso kaugnay ng insidente. Ayon pa sa pulisya, pinaniniwala ang binayaran ng mga ito upang isagawa ang pag-atake. Samantala, nananawagan ang mga environmentalists sa federal na pamahalaan na higit na suportahan ang biodiversity at konserbasyon kaysa sa mga extractive projects sa gitna ng pagdinig ng Senate inquiry tungkol sa mga umuusbong na industriya sa Hilagang Australia. Sinusuri ng inquiry ang mga oportunidad sa ekonomiya mula sa critical minerals, export industries, mga inisyatiba sa depensa, renewable energy at iba pang sektor. Sa Darwin, sinabi ni Dr. Christy Howie, direktor ng Anti-Environmental Center, na matatagpuan sa rehiyon ang ilan sa mga pinakamahalagang likas na tanawin ng bansa, kabilang na rin ang pinakamalaking buo at hindi pa naapektuhang savanna ecosystem sa mundo.
Spending on nature protection in comparison to other industries remains a really tiny fraction of Commonwealth expenditure and is projected to decline. At the same time, we do see significant funding commitments for projects that do harm nature and climate. I can name a litany of projects across Northern Australia that have not stacked up. Project Sea Dragon, the Darwin Ship Lift, the stalled Middle Arm Industrial Hub, and these illustrate the risks of this kind of development.
Nag-anunsyo naman ang Apple ng mga bagong child safety controls para sa mga iPhone at iPad na ayon kay Punong Ministrong Anthony Albanese ay bahagyang naimpluwensyahan ng social media ban ng Australia para sa mga wala pang 16 years old. Sa ilalim ng mga bagong feature, maaring higpitan ng mga magulang ang pagda-download ng apps, pamahalaan kung sino ang maaring makausap ng kanilang mga anak at harangin ang mga mensaheng may karahasan o ibang sensitibong nilalaman. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Ginoong Albanese na ibinahagi ni Apple Chief Executive Tim Cook na nakatulong sa paghubog ng mga hakbang na ito ang mga batas ng Australia tungkol sa online safety at ang sariling pananaliksik ng kumpanya hinggil sa epekto ng social media sa kabataan. Balitang sports naman tayo, muling magtatagpo sa tennis court ang Filipina tennis star na si Alex Ayala at ang Amerikanang si Iva Jovic sa round 16 ng HSBC Championships sa London. Nabuo ang inaasahang rematch matapos talunin ni Ayala ang veteranang si Zhang Shuai ng China sa score na 6-3, 6-2 sa opening round ng WTA 500 Grass Court Tournament. Pasok naman si Ayala sa susunod na laban na may dalang malakas na momentum matapos masungkit ang kanyang unang WTA 125 title sa grass sa Birmingham Open noong nakaraang linggo. Ang HSBC Championship sa Queen's Club ay isa sa mga mahalagang torneo bago ang Wimbledon at ang pinaka-prestigyosong grass court Grand Slam sa mundo. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth may mga pag-ambon at 18 degrees Celsius. Uulan din sa Adelaide at 17 degrees. May mga pag-ulan sa Melbourne at 19 degrees Celsius. Sa Hobart, uulanin din at 17 degrees Celsius. Ganun din sa Canberra at 15. Sa Sydney, makakaranas din ang pag-ulan at 23 degrees Celsius. Sa Brisbane, may mga pag-ambon at 24 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ulan at 27 degrees Celsius pero maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.